Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, бүгүн 4 январ, бейшемби, анда айрым күн темалары. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин ишин кароолонууда Исаевге акыркы сөз берилди. Тоң районунун Кажысай шаарчасында жайгашкан баптисттердин сыйынуу үйү өрттөнүп кетти, кырсыктын чоо жайын милиция иликтеп жатат.
Свидетелдердин жоктугу ушундай тупиковый болуп жатты азыркы биздечи. Түнкү саат 1 болгон окуяго булардын охранниги да жооп келди.
Өзбекстанда мурдагы ички иштер министри Атхам Ахметбаев чыккынчылык айыпталып үй камагына алынды.
Ал Өзбекстандын министри болуп турганда чыккынчылык кылып бир топко кошулуп алган. Мен буга жол бере албадым. Мен 2 генералдын погонун жулуп алдым. Анан дагы өздөрү генерал-лейтенант болуп алышат.
Парламентчилер жарандык кодекске соц тармактарда жалган маалымат тараткандарды айыпка жыгуу чегин аныктоо жобосун киргизүүнү сунуштады. Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. Акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сүгөл облусунун Тоң райондук ички иштер бөлүмү Кажысай шаарчасында жайгашкан сыйынуу үйүндө чыккан өрттүн себебин иликтеп атат. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. 3 январда түнкү саат 1 жакын баптисттик багытты карманган жарандардын сыйынуу үйүндө белгисиз себептерден улам өрт чыкканы тууралуу кабар келип түшкөн. Кырсыктын себеби экспертизанын жыйынтыгы чыкканда белгилүү болот. Каза болгондор жана өрттөн жабыркагандар жок экендиги айтылууда, бирок айрым социалдык түйүндөрдө бул сыйынуу үйүнө өрт атайылап эле койдурушкан деген дагы маалыматтар чыгып жатат. Муну милиция азырынча расмий тастыктай элек. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аба базасы минометтон аткыланганын ырастап, анын кесепетинен 2 аскери өлгөнүн дагы тактады. Ошол эле маалда министрлик коммерсанттын чабуулдан 7 аскер учагы жок кылынганы тууралуу маалыматты четке какты. 3 январда бул басылма аскердик жана дипломатиялык булактарына таянып, 31 декабрда Орусиянын Хмейминдеги аба базасына чабуул коюлганын жазган. Анда кеминде 10 жоокер жарадар болуп, 4 Су-24 бомбалоочу учагы, 2 Су-35С атуучу учагы жана 1 Ан-72 аскер транспорттук учагы жарактан чыкканы кабарланган болчу. Жогорку Кеңеште Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев айыптоочулар сотто атайылап адаштырып жатат деп эсептейт. Бул тууралуу ал ушул тапта сотто айтып жаткан жарыш сөзүндө билдирди. Исаев тергөөдө ишеничтүү документалдык далилдер келтирилбегенин, ага жок айып тагылып жатканын айтты. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн Исаев жана аны менен кошо дагы 6 кишиге каршы козголгон кылмыш ишин кароолонууда. Улуттук коопсуздук комитети Исаевди 2008-10 Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турганда муниципалдык жер участок жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылануучу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптаган жана далил жетиштүү экендигин айтып ишти сотко өткөргөн. Аларда Бишкек шаардык соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратын жардырууга айыптуу деген 3 карата райондук сот өкүмүн күчүндө калтырды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Былтыр 27 июнда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмү менен Хикматилло Абдылажанов 10 күчөтүлгөн тартиптеги абакка, Күназим Мансирова 10 аялдар түрмөсүнө жана Хасамидин Исмаилов 18 күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген, үчөөнүн тең мүлкү конфискацияланары айтылган. 2016 жылдын 30 августунда Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жангечтей жардыруу жасап өзүн аут болгон элчиликтин 3 кызматкери жараат алган. Окуя боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш иш козгогон. Париждеги эл аралык сот Тажикстандык Кулляб Петролиум Лимитед ишканасын Франциялык Total жана Кытайлык CNPC компанияларына 14 миллион доллар кенемде төлөөгө милдеттендирди. Үчөө 2012 жылы офшордо компания түзүп, Тажикстандын түштүгүндөгү мунай жана газ кендерин иштетүүгө киришкен. 2016 жылы кытайлык жана франциялык компаниялар жергиликтүү өнөктөшү милдеттерин аткарбай жатканын билдирип, эл аралык арбитраждык сотко кайрылышкан болчу. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жөлөк пул жана акчалай компенсация башкармалыгынын кызматкери Айкөл Турганбаева билдирди. Анын айтымында ар бир балага 4 000 сом өлчөмдө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, энесинин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат кат талап кылынат.
Азыркы күндө ушу сүйүнчү акчанын айырмачылыгы бул 3 документтин негизинде ала алат. Андан сырткары бул кирешен, эч кандай кирешен эсепке алынбайт да.
үй бүлөнүн кирешеси дагы кирешесине байланбайт деп айтты Айкөл Турганбаева. Канча бала төрөлсө ошончосуна, мисалы эгиздердин ар бирине берилет. Жашаган жерине жараша 4000 сомго тиешелүү коэффициенттер кошулат. Мисалы Нарын облусунун Атбашы районунун айрым-айрымдары үчүн өкмөт аныктаган 1.18 коэффициенттин негизинде сүйүнчү акча 7200 сомго чейин жетиши мүмкүн. Адистин айтымында сүйүнчү акчаны бала төрөлгөндөн тарта 1 жыл аралыгында алса болот, андан кийин алууга укугу жок болуп калат экен. Ата-энелердин сабыр менде мына ушундай жаңылыктар азырынча.
Жашка Баркен Рахат Кеңешова тааныштырды жаңылыктар менен. Ошондой эле Азаттык Чекит орг сайтында улам биздин маалыматтар жаңыланып турат. Ошондой эле видео баяндар дагы кошулуп турат. Эми валюта курсу. Улуттук банк 31 декабрдагы бааларын жаңылай элек. Анда расмий сайттагы баалар: бир акш доллар 68.83 тиен, евро 82.59 тиен, орус рубль 1.19 тиен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектин биринчи райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин ишин кароо азыр дагы уланууда. Исаевге акыркы сөз берилди. Исаев өз сөзүндө сотту атайылап адаштырып жатат деп айыптоочулар сотту атайылап адаштырып жатат деп эсептейт. Ошондой эле Исаев тергөөдө ишенчтүү документалдык далилдер келтирилбеген, ага жок айып тагылып жатканын дагы айтты. Сиздер түз эфирди Азаттык Чекит орг сайтынын эң оң жактагы башындан көрсөңүздөр болот баскычта. Ошондой эле Facebook жана YouTube каналдарыбызда дагы Исаевдин сотун түз алып көрсөтүүдөбүз. Эми дагы башка күн темаларын өтөлүк. Жаңылыктарда айтылгандай, Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Кажысай шаарчасында жайгашкан баптисттердин сыйынуу үйү кечээ түнү өрттөнүп кетти. Кырсыктын себеби экспертизанын жыйынтыгы чыкканда белгилүү болорун милициядан кабарлашты. Каза болгондор жана өрттөн жабыркагандар жок. Кажысайдагы окуя боюнча жана анын чоо жайын кесиптешим Айгерим Акылбекова сураштырып билип жатат. Айгерим азыр студияда. Айгерим, ал сыйынуу үйүнүн өкүлдөрү менен байланыша алдыңбы?
Чоң рахмат, сабыр, саламатсызбы. Чынында азырынча так маалымат жок, себеби биз ушул баптист багытын карманган жарандар менен такыр байланыша алган жокпуз. Айыл өкмөтүнө, айыл башчыларына байланышсак, алар эч кандай телефонун берилбегенин жана ошол сүйүнчү жайга канча адам барары боюнча дагы так расмий маалымат жок экенин айтышты. Окуяга токтоло турган болсок, ал 3 январда түнкү саат 1:00 жакын болгон. Бул сүйүнүү үйү белгисиз себептерден улам күйүп кеткени айтылууда. Ошол жерде барган милиция кызматкерлеринин айтымында ал үй бул толугу менен пластикалык бир оңдоо түзөбүштөрүнөн болгон экен. Демек аны мындай күйгүзүп кетүү мүмкүн эмес деген ойлорун билдирип атат. Бирок бул азырынча алдын ала гана маалыматтар, себеби тергөө иштери жүрүп жатат. Биз ушул шаарчасынын тургундарынан да кабар алып, үн алып көрдүк. Эмесе ошол коңшу көчөдө жайгашкан үйдө жашаган Айбектин үнүн угуп алсак.
Биринен экисине караган түнү саат 1:00 өткөнүптүр дейт. Кошунасы көрүп калып, пожарниктер келип өчүрүптүр. Анан бир комнатасы полный күйгөттү. Негизи атайын өрттөлгөн деп атат, анан анын такталбагандан кийин биз айта албайбыз.
Ошол сиз жогоруда уккандай Айбектин айтымында ушул баптист багытта карманган же ошол сыйынуучу жайга баргандар атайын өрттөнгөн болуш керек деген ойлорун билдирип жатышыптыр. Бирок бизди ушул айыл шаарчанын башчысы Памир Кутуев эч кандай буга чейин ушул калк арасында же болбосо диний бир карым катнаш же диний бири бири менен тил табышпастык болгон эмес, бул атайын өрттөнүү себеби мүмкүн эмес болчу деп ишендирди. Эмесе Памир Кутуевдин үнүн уксак.
Сыйынуу үйүнүн турганы уже канча жылдан бери турат. По моему жанагы Советтер Союзу развалдан баштап, анан так жок болсо, мисалы умышленный болсо, анда мен ойлойт элем, анан буга чейин деле болбойт беле попытка депчи. дин аралык эч кандай мындай эме жок болуш керек. Ошол свидетелдер, ошол именно свидетелдердин жоктугу ушундай тупиковый болуп атат да азыркы биздечи. Пап жок болсо мурда деле мындай попыткалар болот эле да. Эч кандай бул жерде бизде мындай мисалы айыл ичинде ушундай диний көз карашка эл мындай бир эмерээк да мындай лояльныйраак кайтса. Орусу да бар, немиси да бар, украинцы да бар, татары да бар, кыргызы да бар, өзбеги да бар. Баары бар да.
Ушул тапта Ысык Көл облусунун Тоң районунун ички иштер бөлүмү Кажысай шаарчасына жайгашкан сыйынуу үйүндө чыккан өрттүн себебин иликтеп жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна дагы билдиришкен. Ал эми эмнеден улам атайын өрттөшү мүмкүн деген бир себептер айтылып, имиштер айтылып жатканын буга чейин дагы ушул өзгөчө ушул Ысык Көлдө, Жети Көз районунда, Барскон айылында дагы ушул баптисттер көрүстөнүнө баптист ушул
көз өткөндөрдү
жалпы көрүстөнгө
койдурбаганы
себеп болушу мүмкүн. Ошондон улам дароо эле ушул эгер атайын өрттөп салышы мүмкүн, бул диний бири менен пикир келишпестер болушу мүмкүн деген да ойлор айтылып атат. Эске салсам, анда ушул Кажысай айылындагы атайын баптисттер көрүстөнүнө коюлган болчу ушул Барскондун жараны каза болгон учурда. Азырынча биз алар менен так байланыша элекпиз, бирок Азаттыктын кечки берүүлөрүнө чейин маалыматты алып, анан анын себебин дагы так иликтеп угармандарга бергенге аракет кылабыз.
Рахмат Айгерим Акылбекова, албетте кечки Азаттыкта дагы кененирээк баяндап берет, уктурубуз улантабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу күн темаларын тизмектей беребиз. Жогорку кеңеш коомдук талкууга чыгарган жарандык кодекске сунушталган өзгөртүүлөр сөз эркиндигине шек келтирет деп айтылат. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо деп аталган уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов маселе көтөрүп атайын чыкты. Анын айтымында жарандык кодекске сунушталган өзгөртүүлөр жарандардын маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу өз пикирин эркин билдирүү укугун чектейт деп айтууда. Бул сунушта кандай өзгөртүүлөр көрсөтүлгөн эле? Демилгечи депутаттар эмнеге негиздеп жоопкерчиликти күчөтүп жатат? Кесиптешим Бакыт Асанов баян даярдап жатат. Бакыт, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Ушул эле суроодон баштабайлыкпы? Өзү кандай өзгөртүүлөр көрсөтүлгөн эле? Бул мурда эле коомдук талкууга чыккан э буга чейин.
Саламатсызбы? Чындыгында эле бул жарандык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоор 16 ноябрда 2017 жылы чыгарылган. Анан мыйзам долбоорду өзгөртүүлөрдү социал демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев сунуштаган экен. Кодекске негизинен 3 өзгөртүү сунушталып жатат. Анда негизгиси ушул маалымат каражатта жарыяланган ошо жарандардын ар намысы, кадыр баркына шек келтирген маалыматтар эгер жалган болуп чыкса, аны төгүндөөнүн жол жобосун, тартибин аныктайт экен да. Ага ылайык, маселен, сот кайсы бир социалдык тармакка же маалымат каражаттарына жарыяланган маалымат кайсы бир жарандын кадыр баркына шек келтирди жана жалган маалымат деп тапса, аны кантип төгүндөө керек? Маселен, ушул мыйзамда демилгечи депутат Дастан Бекешевдин айтымына караганда, мыйзам мурунга кабыл алынган, азыркы ушул социалдык тармактарды камтыбай калган. Ошондуктан биз ушу жаңы өзгөртүүлөрдү сунуштоо менен аны мындай актуалдаштыруу аракети менен түшүндүрүп жатат да. Маселен, мыйзамдагы сунушталган бир пункттардын негизинде, маселен, кайсы бир маалыматты сот төгүндөөнү милдеттендирсе, Фейсбукта өзүм эле көрөм же жакын досторум гана көрсүн деп төгүндөөнү жарыялап койбой, жалпы колдонуучулар көргөндөй түрдө төгүндөшү керек деген өзгөртүү камтылган экен. Ошондой эле
кайсыл социалдык тармак?
Маселен, ошол эми бул жалпы социалдык тармак, көбүнчөсү ошо Кыргызстанда Facebook социалдык тармагы болгондук көп колдонулгандыктан мен мисал катары айтып жатам. Ошондой эле мына төгүндөөнү дароо өчүрүп салбастан жалпы колдонуучулар жеткиликтүү болгондой бир топ мезгилде туруш керек. Ошондой эле эгерде ошол социалдык тармакта жарыяланган маалыматты кайсы бир маалымат каражатты көчүрүп алса, сот социалдык тармакка жарыяланган билдирүүнү туура эмес деп тапкан соң баардык маалымат каражаттарды да өчүрүшү керек. Мына ушундай өзгөртүүлөр камтылган экен. Анан дагы бир нерсе талкууга түшкөн, дагы бир нерсе ушул жалган маалымат үчүн адамдын кадыр баркына келтирилген зыян үчүн моралдык ушул кенемтенин чегин аныктоо кенемте жөнүндө болуп атат. Сунушка ылайык, ушул депутат моралдык кенемтенин эң төмөнкү чеги катары 20 000 сомду аныктоо деп сунуштап жатыптыр. Себеби дегенде буга чейин көпчүлүк соттор 1000 сомдон 10000 сомго чейин эле ГНМТ өндүрүүнү талап кылып коет. Бул болсо азыркы шартта абдан эле аз сумма, ошондуктан моралдык ГНМТ 20000 сомдон башталсын, андан ары анан көбөйүп кетсин депчи.
Эми жарандык активисттин пикирин айтсак,
жарандык активисттер дал ушул нерсе, ошол кыргызстандыктарды айып пул ГНМТ төлөө менен улам улам үстүнө талап кылып эркин оюн билдирүүнү чектейт деп айтып жатат.
Кээ бири ал кенемтеден коркуп эле чыгарбай коюшту,
жазбай коюшу мүмкүн. Маселен ушул сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдугулов мындайча негиздеди өзүнүн пикирин.
Бул бир тенденция катары кабыл алып элем, ошол бир эле тармак калган ачык болгон чыгара турган, анан кийин ошон дагы тейлеп көзөмөлгө алуу аракети болуп жатат да. Албетте булар ошол массалык маалымат каражаттарын башка мындай ишмердүүлүгүн токтотсун деген дагы аракет болду. Дастан Бекешев ошондой базалык сумма болуш керек деген өзү туура эмес.
Ал эми биз Дастан Бекешев менен дагы байланыштык. Ал айтып атат, бул жерде ошол сөз эркиндигине, эркин ой пикирди билдирүүгө эч кандай тиешеси жок. Бул гана ошол мыйзамды азыркы учурга, талапка, шартка шайкеш келтирүү аракети жатат. Ал эми жанагы моралдык ГНМТ деген сөзсүз гана сөз эркиндигине байланыштуу эмес. Маселен жол кырсыгына кабылсаң деле моралдык ГНМТ талап кылышы мүмкүн. Ошондуктан муну бир кайсы бир саясий максатта колдонуунун өзү туура эмес депчи. Анан жалпысынан эгер Кыргызстандагы акыркы абалды айта турган болсок, акыркы жылдары ушу массалык маалымат каражаттарына караганда соттук иштер абдан көп болбодубу?
Жеке журналисттер,
жеке журналисттерге карата, массалык маалымат каражаттарына карата, заноза кежи, сентябрь 24 кежи сыяктуу маалымат каражаттарчы. Мына ошондуктан бул мыйзамдын чыгышын ушул сөз эркини бийлик партиясынын мүчөсү дагы сунуштап жаткандыгына байланыштуу ушул маалымат каражаттарына кайсы бир деңгээлде
божомолдорду же болбосо кандайдыр бир анализдерди чыгарууга
мындай чек коюу аракети катары бааланып жатат. Эми бул тууралуу кененирээк саат 18:00 уксаңыздар болот.
Рахмат, Бакыт Асанов болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Ысык Көл облусунун Тоң райондук ички иштер бөлүмү Кажы Сай шаарчасында жайгашкан сыйынуу үйүндө чыккан өрттүн себебин иликтеп жатат. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аба базасы минометтон аткыланганын ырастап, анын кесепетинен 2 аскер өлгөнүн да тактады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев айыптоочулар сотту атайылап адаштырып жатат деп эсептейт. Шаардык сот Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратын жардырууга айыптуу деген 3 адамга карата райондук сот өкүмүн күчүндө калтырды. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга өтөлүк. Өзбекстанда Ислам Каримовдун маалында генералдык наам алып, ички иштер министри болуп турган Атхам Ахметбаев учурда чыккынчылык айыпталып, үй камагына алынды. Ал Шавкат Мирзияевдин жана анын жакындарын аңдып, телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшаган деп айыпталган. Толугураак кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Өткөн жумада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев парламентте сүйлөп жатып, мурунку ички иштер министри Атхам Ахметбаевди чыккынчылыкка айыптаган. Андан соң Ахметбаев генерал наамынан ажыратылып, үй камагына алынганы Азаттыктын өзбек кызматына маалым болду.
Ахметбаевди амма диплом алып, генералдарымды кайтып алып, билесең кайрда жүрөт.
Өзүнүн чыккынчылыгы үчүн ички иштер министригинин мурунку министри Ахметбаев кайда жүрөрүн билесиңерби? Ал Өзбекстандын министри болуп турганда чыккынчылык кылып бир топко кошулуп алган. Мен буга жол бере албадым. Мен эки генералдын погонун жулуп алдым. Анан дагы өздөрү генерал-лейтенант болуп алышат.
Атхам Ахметбаев Өзбекстандын ички иштер министринин кызматынан былтыр январда бошотулган. Кийин Ахметбаев президенттин саясий укуктук суроолор боюнча мамлекеттик кеңешчиси болгонун жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында жазышкан. Бирок Ахметбаевдин туугандары ал Өзбекстандын ИИМнин академиясына катардагы мугалим катары жөнөтүлгөнүн айтышкан. ИИМ академиясында Ахметбаев ардактуу эс алууга чыгарылганын билдиришкен. Өзүнүн атын жашырган мамлекеттик кызматкер Атхам Ахметбаев генералдык наамынан жаратылып, үй камагына алынганын ачыктаган.
Ахматбаев камда хукуматка мурунку министр генералдык наамынан полковникке чейин түшүрүлгөн. Расмий маалымат боюнча ал ардактуу эс алууга кеткен. Чындыгында болсо, анын жүрүм-туруму чектелүү. Ал улуттук коопсуздук кызматынын мурунку жетекчи орун басары Шухрат Гулямовго козголгон кылмыш ишке байланыштуу күч органдарынын көзөмөлү алдында. Ахметбаев Өзбекстандан качып кетти деген сөздөр негизсиз.
Өзбек өкмөтүндө иштеген бир кызматкер Ахметбаев убагында улуттук коопсуздук кызматынын мурунку башчы орун басары Шухрат Гулямовдун тапшырмасы менен өлкө башчы жана анын үй бүлөсүнүн артынан аңдуу койгонун айтып берди.
Ахметбаев Гулямовдун тапшырмасы менен 2016 жылдын май айынан тарта былтыр январга чейин президенттин жана анын жакындарынын артынан тынчыларды коюп аңдып жүргөн. Ал ИИМдин 7-чи бөлүмүнүн ошондогу башчысы Алишер Калматовго Шавкат Мирзиёевдин телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоону буйурган. Мирзиёев бул жөнүндө билип калып, кийин президент болгондо өкөнөттөн кызматтан алган. Министрликтен Алишер Калматов дагы кетирилген.
Шухрат Гулямов улуттук коопсуздук кызматынын башчы орун басарлык кызматынан былтыр январда Ахметбаев менен удаа бошотулган. 22 декабрда парламенттеги сөзүндө Шавкат Мирзиёев сотсуз адамдардын телефондорун тыңшоого мындан ары туюу салынарын билдирген.
Ар бир мекеме өз ишин аткарсын. Баш мыйзам бир дагы уюмга адамдардын телефонун тыңшоого уруксат бербейт. Мен мындай укукту сотторго гана ыйгарган токтом кабыл алдым. Бул төңкөрүш, бирок акыйкаттуу төңкөрүш.
51 жаштагы Атхам Ахметбаев Өзбекстандын ички иштер министрлигин 2013 жылдын декабрынан бери башкарып келген. 2014 жылы 22 августта Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримов Ахметбаевге генерал-лейтенант наамын ыйгарган болчу. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык.
Эми кезек студия коногу түрмөгүндө бүгүн Азаттыкка медицина илимдеринин кандидаты, дарыгер, травматолог, ортопед Бакыт Калчаевди чакырганбыз. Саламатсызбы Бакыт мырза?
Саламатчылык.
Ушул Бакыт мырза, ушул учурда ушул мектеп окуучулары үчүн эс алуу, ошондой эле көпчүлүк үй бүлөлөр дагы кышкы эс алууда жүрүшөт. Эми кеңири тараган бул эс алуу формасы бул Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан бүт эле жерде, чоң шаарларда, айрыкча түндүк облустарда лыжа, чана жана дагы башка жылгаяк тебүү менен алектенип атышат. Ошончо эле кошумча могул тайгак көчөлөр дагы травма алуу коопсуздугун күчөтүп ушул күн темасына чыгарат да. Сиздерге кайрылган, сиздердин клиникага кайрылгандардын саны өстүү бул мезгилде кандай кокустуктар менен көбүрөөк кайрылып жатышат?
Албетте, могул кыш мезгили келгенден бери Кыргызстанда гана эмес деп ойлойм, баардык эле жерде ушул травма менен доктурга кайрылгандардын саны 2-3 эсеге көбөйөт десем жаңылышпайт болушум керек. Бизде деле ошондой тенденция көрүнүп турат. Эми кайрылганда кандай да айтсам, кайрылгандардын ушул 80% бул кандай айтсам, жумушка, ишке алектенген кишилер да. Анан кийин эң негизгиси жана ошондой эле бул жанагы 60 жаштан өйдө кишилердин кайрылган саны дагы өсөт да. Анткени бул кишилерде билесиздер да, баягы сөөк тарабынан остеопороз деген дарты болгондуктан бул мындай айтканда кичинекей эле удар же жыгылуу бол тайгаланып жыгылууда бул абдан чоң травмаларга алып келет да. Ошон үчүн ушул кышкы мезгилде бизде травма менен кайрылгандардын саны 2-3 эсеге көбөйүп турат.
Бакыт мырза, негизинен өзү сизди чакырганыбыздын себеби дагы ушул кеп кеңеш менен бөлүшсөңүз, ушул жыл сайын массалык момунт каражаттары көп эле чагылдырат ушул кыш мезгилинде. Элдер эмнеге көңүл буруш керек? Анан кайсыл спорттук оюн дейбизби жана эс алуунун түрү дейбизби, кооптуураак ушул дайыма машыгып турбаган адам үчүн, бүгүн эле чыга калган эс алуу үчүн эле чыккан адамдар үчүн?
Албетте, кандай гана бул жаш бала болобу, мектеп окуучусу болобу, же ишмер болобу, же айтпасак деле пенсиядагы адамдар болобу, улгайган кишилер болобу, кандай болбосун, эң негизгиси бул, эң биринчиси бул абдан этият болуш керек адам. Үйдөн эшикке чыгарда албетте бул баскан турганын абдан көзөмөлдөш керек да. Кыш мезгилинде биз эмне деп айтып кетер элек, бул этиятта дегеним азыркы мезгилде мына өзүңүздөр карап тургандай аба ырайы бат бат өзгөрүп турат. Анан кийин эшикке сыртка чыксаңыз бир жерде жер кургап каралып турса, бир жерде муз болуп турат, бир жерде кар жатат. Ошондуктан баягы басканда эмне дейбиз, эң негизгиси жанагы кылган кадамы бул бекем болуш керек, анан кыска болуш керек, анан абдан ийтетташ керек. Экинчиси бул эң негизгиси, биз ушул сыртка чыгып атканда бут кийимибизге абдан маани беришибиз керек. Биз баягы баардык эле бут кийимдерди кийип алып эле иште жүрүш болбойт, анткени мисалы кээлер тайгак болот. Анан ошол бут тайбаш үчүн өзүңөрдүн бут кийимиңиздерге абдан чоң көңүл бурушуңуз керек.
Кошумча же чаптатып алыш керек.
Ошондойлор да бар, көп нерсе бар интернеттен караса. Анан үчүнчүсү, мына эми жөнөкөй адамдар эмес, спортсмендерди дагы спортко машыгарда бул эң биринчиси эмне? Бул туура жыгылууну үйрөтүшөт да. Ошондой эле дагы биз дагы биз өзүбүздүн кеңешибизде эң негизгиси бул эми жыгылуу баардык эле кишилерге кандай айтсам болушу мүмкүн, мүнөздүү. Бирок улуу болобу, кичи болобу, кандай болсо дагы бул туура жыгылыш керек. Жыгылганда эң негизгиси адам бул өзүнүн бетин жана башын сактап калганга аракет кылыш керек да.
Тез реакция.
Тезирээк. Ошон үчүн жыгылып бараткан адам өзү сезсе жыгылып аткан, эң негизгиси кандай айтсам кирпидей болуп өзүн туура чогултуп калыш керек да, денесин. Колду сунуп же бутту сунуп бул жыгылууда абдан чоң травмаларга алып келиши мүмкүн.
Эгер чалкага ооно бараткан болсоң эмне кылыш керек? Алдыга болобу?
Жок, туура эс чалкалап арты менен жыгылып бараткан киши болсо, анда ээгин төштүнө келтирип башын толугу менен, эң негизгиси дагы айтып кетпедимби,
бул баары бир кааласак каалабасак бул
калалабулгалаганга ошо аракет кылыш керек. Анан кол менен ошо башын жаап же башын ээгин төштүнө алып келип ошо мындайча айтканда баягы кирпидей болуп чогулуп калганга аракет кылыш керек.
Эми ушул эс алуу жүргөн, эс алууда жүрүшөт, ошол жерде кокустан адамдар травмага туушар болуп калышы мүмкүн. Биринчи кезекте эмне кылыш керек?
Эми эс алуу учурунда мисалы мына сиз туура айтып кеттиңиз, азыркы учурда мына бизде спорт бул тоо спортунда лыжа, сноуборд,
жаш шыгар баардыгы азыр тоодо
ошол жакта жүрөт да. Албетте бул жерде баягы спортко чалкан киши ошондой эле травмага дагы көбүрөөк чалгат да. Ошон үчүн эмне дейбиз, баягы эң кандай травма болбосун, эң биринчиси туура жардам берүү керек. Мисалы өзүңүз жыгылдыңызбы же жаныңызда бараткан тааныш досуңуз же башка бирөө жыгылып калган болсо, эң негизгиси биринчи жардамды туура көрсөтүш керек. Бул эми туура көрсөткөндө эң биринчи эмне карайбыз? Бул дем алганын, жүрөктүн согушу, баягы тегерегине кылган өзү туура жүрөбү, туура эмес, убактысы кандай эметип атат, ошонун баарын карап туруп, анан баягы колубу травма алдыбы, буту травма алдыбы, ошого жараша анан мындай орусча айтканда фиксация деп коет, бекитип анан эң биринчи ушу медициналык жанагы текшерүү доктурларды чакырганга аракет кылыш керек ошол жерге. Ал эми жана биз башында айтып кетпедикпи, башында же мисалы омурткасы травма, ал кишилерди кандай айтсам жаткан жеринде кыймылдатып же тургузуп же мындай бастырганга аракет кылбаш керек. Анткени биздин ошондой жардамыбыз ал жардам эмес катары, ал эми ошо травмага чалдыккан кишиге кийинкисинде оор кесепетке алып келиши мүмкүн.
Албетте. Сизге чоң рахмат, Бакыт мырза. Биздин студиябызда бизнес студия медицина илимдеринин кандидаты, дарыгер травматолог Бакыт Калчаев болду. Урматтуу угарман, ушуну менен биз дагы азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бардык суроолор жана дагы сунуш пикирлер болсо бизге байланышка чыгып туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сиз дагы эгер укук бузууларга же өзүңүздүн укугуңуз бузулуп жатса, бизге сунуш пикирлерди жазсаңыз болот. Бул үчүн WhatsApp номерибиз бар 0550 98 87 55. Сиз аудио кат жөнөтсөңүз да болот, сөзсүз түрдө өзүңүздүн аты жөнүңүздү тааныштырыңыз. Ушуну менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Жакынкы чыгарылыш саат 18:00 баштап ого чыгат. Биздин сайтыбыз азаттык чекит орг, ютубтагы каналыбыз азаттык. Эсен туруңуздар.